Geit. Geitin spendýr, klaufdýr og jórturdýr eins og kýrin og kindin. Geitur voru oft nefndar kýr fátækafólksins, enda gátu þær lifað á afar rýru landi og þurftu kjarnminna hey. Sumar geitur eru með horn, aðrar eru kollóttar og enn aðrar eru hnýflóttar, lítil horn. Rófan stutt og loðin, hún nefnist dindill. Svæðið í kringum munn og nef nefnist snoppa. Geitin lík kindinni hvað varða líkamsbyggingu og stærð. Hún stríhærð. Neðan á kjálkanum hártoppur, skegg. Áður fyrr var geitamjólk nýtt hér á landi. Hún þykir afar holl og hentar vel þeim sem viðkvæmir í maga og einnig þeim sem þola illa kúamjólk. Geitum fer fækkandi. Þær eru nú 400 á landinu en voru 3000 í kringum árið 1930. Nú eru þær eingöngu hafðar til gamans. Dæmi geitanöfn eru rák, skálm, svartflekkótt, fiða og kappi.